Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
En vanoggend se program, skole is in 3 distrikte van die Wes-Kaap gesluit weens stormweer.
We will of course on an ongoing basis over the next 24-48 hours provide regular updates on the number of schools that have experienced infrastructure damage, the kind of infrastructure damage that they have experienced and what we are doing to mitigate that risk.
Brandbestryders van die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit het 'n paar brande suksesvol ingekamp. Die ANC se adjunkpresident Paul Mashatile sê die ANC beplan om die DA in die Wes-Kaap te ontroon en ons praat met die Cheetahs. Die groot vraag, moet die Currie-beker voortgaan soos hy geskeduleer is? Welkom by Monitor onder redaksie van Jan Esterhuizen, Daitron Godfrey en ons produksieregisseur en ek is Udo Karelse.
Die Blitsbokke klou in 'n top 8 plek op die 7 punteleer, maar ons vroue span se top 8 kanse is daarmee heen. Slegs 2 van die 5 Suid-Afrikaanse spanne dring deur na die kwartfinalerondes in die Europese rugby toernooie en die Suid-Afrikaanse golfspeler Dean Burmester is 'n Live Golf wenner. Ek is Shaun Juster vir RSG Sport.
Reg, vanoggend is die weer die groot besprekingspunt. Na ontwrigtende reën en stormsterkte winde kom sedert die naweek in groot dele van ons land voor. In Kaapstad moes rampbestuur spanne, soos jy in die nuus gehoor het, reageer op verskeie voorvalle waar die dakke van informele woonstrukture afgewaai het in Makassar, Strand en Delft. Skole is ook in sommige distrikte van die Wes-Kaap as 'n voorsorgmaatreël gesluit. Ons wil vanoggend weet, het die reënstorm weer enige skade aan jou eiendom of woonbuurt gerig en hoeveel reënval het jy gemeet indien jy wel meet en hoe oorleef jy nou die griep weer? Stuur 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50 per SMS of stuur vir ons 'n stemnota op WhatsApp na 076-536-6961.
Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
En ons begin die program met verkiesingsnuus is byna 11 minute oor 6. Koup het Saterdag sy verkiesingshandves by die Motsibosane sportterrein in Hammanskraal noord van Pretoria bekendgestel. Die tema van die party se handves is kom ons skep voorspoed vir almal. Die president van Koup, Mosiwa Lekota, het kwessies soos beerdkrag, werkskepping en veiligheid tydens die bekendstelling belig.
South Africans must give us the right to govern and you will see what we will do. We will make you very proud people, safe in the conditions of this country.
Lekota sê die party sal vrywillige militêre diensplig instel as hy na die algemene verkiesing op 29 Mei aan bewind is. Hy sê Koup sal Suid-Afrikaners toerus om hulle self teen bedreigings te verdedig.
We will train the children of this country. We will take them and we will train them. We will arm them. Not to kill you, the people, or anybody who comes here as a friend, but to defend themselves against those who come here to kill our men and women, our young people and so on. It's international law. Every nation has a right to defend itself against aggression from elsewhere. So this is what I want to say. The Congress of the People, if you vote for us, we will introduce voluntary military conscription.
Die waterkrisis in Hammanskraal duur reeds 'n paar jaar voort. Verlede jaar was daar 'n uitbreking van kolera in die gebied en talle mense is aan die siekte dood. Lekota het beloof om die lewensomstandighede van die mense in Hammanskraal te verbeter.
When you are asked to vote, you are asked to choose men and women that you know and trust that they will not go to parliament, take your money and steal it for themselves. The men and women you send to parliament must take that money and provide education for your children, hospitals. There's no roads out here. There's no water out here. We came here because we knew that the people of Hammanskraal have been dying of cholera. There's no water for the people of Hammanskraal. And when we say vote, we want somebody who want to go there and take your money and create good conditions of life for the people.
Koup het in 2008 ontstaan en in die algemene verkiesing in 2009 het die party 30 parlementêre setels ingepalm. Maar kiesersteun vir Koup het sedertdien aansienlik gedaal en die party het tans 2 parlementêre setels. Verlede jaar het Dennis Bloem, Willie Madisha en Zandile Thleko die partij verlaat weens faksiegevegte. Maar Lekota is vol vertroue dat Koup meer kiesersteun sal kry in die komende verkiesing.
People talk about infighting. There's no infighting in Congress for the people. We had 2-3 individuals who tried to undermine the constitution and they were dismissed because the rule of law is very important. You can't have a constitution and then you act against the constitution.
Net die tyd sal leer of die party meer kiesersteun gaan kry. Die verslag is saamgestel deur Zoleka Kardashi in Johannesburg. Ek is Estie de Klerk vir SAK News.
Die ANC se adjunk president Paul Mashatile sê hy is vol vertroue sy party kan die DA in die Wes-Kaap in die algemene verkiesing in Mei onttroon. Mashatile en ander senior ANC amptenare het die afgelope naweek stemme vir die party in Khayelitsha en Houtmaai gewerf. Die DA beheer die provinsie sedert 2009, maar Mashatile is vasbeslote om kiesers steen by die DA af te rokkel. Zelin Merrington het Mashatile op sy verkiesingsveldtog vergesel en hierdie verslag saamgestel.
Die ANC was meestal hartlik verwelkom tydens deur-tot-deur besoeke in Khayelitsha op die Kaapse vlakte.
I'm so happy and I think we're gonna be approved on ANC. And our promise is not be empties.
President is number one, my problem. Don't worry for the president. Cyril Ramaphosa is number one.
I'm asking myself as a young people in this country, what is it that I'm supposed to be celebrating while we are seeing it day by day? Like most people, especially in the township, people are unemployed.
Die DA het sedert 2009 oorweldigende steun onder kiesers in die Wes-Kaap. Maar die ANC se adjunk president Paul Mashatile meen na sy interaksie met mense die afgelope naweek, het hy rede om te glo daar sal 'n verandering in regering na die Mei-verkiesing wees.
Vote for the ANC because if you vote for us, we will address the challenges that you are facing that you are dealing with. And we think that they are getting that message. I was with the Muslim community, same thing. They appreciate the work that the ANC is doing because they say we know the ANC stands for justice, including the fact that we stood up for the people of Palestine, the people of Gaza. And they are saying we are with you all the way. So in this province, we are looking for a situation where we will come tops as the African National Congress. We are going head on against the DA.
Mashatile het sy verkiesingsveldtog met 2 kerkbesoeke afgesluit, waar hy onder meer onderneem het dat sy party werkloosheid en armoede sal verlig deur uiteindelik die negatiewe impak van beerdkrag tot 'n einde te bring.
We want to be a nation at work. And a nation that is implementing plans that grow the economy and create jobs, we have to have reliable, uninterrupted supply of energy, electricity.
A lid van die Verenigde Behuisingsorganisasie van Suid-Afrika, Rian Kuberg, het Mashatile verseker van die Wes-Kaapse ondersteuning.
Housing is a big issue. The white government is treating us like we are not human beings. And that's a problem. So DP, today I want to say, we as the Western Cape have unite colored and black people.
Dit was 'n lid van die Verenigde Behuisingsorganisasie van Suid-Afrika, Rian Kuberg, Zelin Merrington, Kaapstad.
Ontwrigtende reën en stormsterkte wind kom sedert die naweek in groot dele van die Wes-Kaap voor. Nou skole is vandag in die Kaapse Wynland, Overberg en Helderberg distrikte as 'n voorsorgmaatreël gesluit. Die Wes-Kaapse regering sê rampbestuur en noodspanne is op 'n hoë gereedheidsgrondslag geplaas en vir die jongste praat ons nou met die Wes-Kaapse minister van plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning Anton Brida. Anton, goeiemôre.
Goeiemôre Udo, goeiemôre aan die luisteraars.
Kom ons begin met 'n opsomming van waar dit gisteraand oorstroom het.
Ja, dis 'n groot area. Dis maar basies wat jy genoem het, die Kaapse Wynland, Overberg en die Helderberg kom met baie pak gevat gister. Dis natuurlik dat voordat daar sulke sterk winde en reën kom, was daar op 'n stadium gister 40 brande in daardie area, so Stellenbosch het swaar getrek onder die brande, sowel as Parel en Wellington areas. Kayamandi het ons so 350 strukture verloor wat so 1000 mense dakloos gelaat het. So ons het met Gift of the Givers mense in kerksale en sale gekry en ons het gisteraand gereël dat gesondheid vanoggend hulle kroniese medikasie vir hulle sal gaan aflewer. So dit was redelik de mekaar omdat dit redelik groot area was. 12 skole was beskadig reeds gister in daardie areas. Ons het inligting gekry dat by Stellenbosch vliegveld was die wind tot op stadium 300 km per uur. So heel wat dakke beskadig, heel wat mense is ongerief, maar ons spanne is buite en ons doen ons bes om so gou as moontlik te herstel.
Buite die 300 struktuur in Kayamande, is daar ander mense wat ontruim moes word? Is daar enige beserings waarvan ons vanoggend praat?
Daar is mense ontruim, maar vir baie kort periodes, want mense verkies om naby hulle eiendom te bly, dis hulle keuses, maar ons het in Parel stadiums gehad waar ons net mense vir 'n paar uur moes ontruim, dat ons hulle net uit, soos ons sê, uit Haamshooi uitkry, dat ons hulle net voor die storm wegkry, en toes hulle weer terug, maar die huise is nat, die dakke is af, so dit moet herstel word. Ons het spanne ingehaad gister, ons het 12 skole wat beskadig was, toe ek in Parel was, was daar 'n span wat sy vierde skoolse dag besig was om te herstel. Die spanne is op die grond en onthou dis gevaarlike werk, is hoë dakke, is skuinsdakke, maar ons moes om ons skade te beperk, moes ons so gou as moontlik die dakke weer toekry, anders as die wind vandag kom en hy neem hy kry bytplek op daardie dak, dan sal hy die hele dak afhaal en dan onder dit is elektroniese toerusting, so ou wil dit beskerm. So die spanne het was deur die nag gewerk om soveel as moontlik toe te kry. Ons vergader 8:00 vanoggend met rampbestuur, want die storm skuif nou half na die groot skade vandag behoort Overberg, nog altyd Kaapse Wynland sekere areas te wees en dan die Helderberg kom, waar daar weer sterk winde en baie reën gaan kom vandag.
Anton, wanneer laas het jy sulke weer ervaar?
Wel eintlik September verlede jaar. Klimaatsverandering is met ons. Die verskil is dat ons het hierdie stadium het ons nog kapasiteit in die meeste van ons damme, so die water sal aanhou vloei, wat baie help. Die kapasiteit die jou damme help ontsettend. Ons het nasionale departement van waterwese wat die riviere vir ons baie mooi dophou, sodat ons mense kan uit die weg uithaal van water wat dalk oor die walle van die riviere sal kom. Ons moniteer daardie stelsel baie mooi. Ons het baie vergader vinnig met Sanral, want daar waar die N2 in September verspoel was, onder daardie brug wat hulle herstel het, is daar baie sluk gewees. So hulle het masjiene ingestuur om net 'n weg oop te baan vir die water, anders gaan daardie deel weer verspoel. En dan het ons die Twyskloof tunnel was toe vir 'n lang tyd gister. Ons het verkeer maar deur Tilbag area omgebring, omdat die wind so sterk was. Hy het 'n eenvoudige vragmotor, al was 'n karavaan en 'n motor wat omgewaai was, en so hy tel hom net op en hy waai hom om.
Kom ons sluit net af met die belangrike inligting vanoggend. Is daar hoofpaaie, brug wat nog ontoegangbaar is? En praat net met ons of daar enige maatskaplike dienste is wat nou nie beskikbaar is as gevolg van die weer nie.
Ja, departement sosiaal maatskaplik is ook vanoggend en hy gaan vanoggend sal hulle begin deur natuurlik hulle eerste stop sal Kayamandi en dan Parel in Wellington wees. Ek dink wat belangrik is, Oudo, enige iemand kan as daar enigiets is wat hulle optel of as hulle die moeilikheid is, die vinnigste is deur die Kaapse webtuiste te kyk na jou naaste kontak besonderhede. Daardie lys is opgegradeer, hy's reg. So dis www.westerncape.gov.za. Die oomblik as daardie klagtes deurkom, daar sal jy om die vinnigste kry by rampbestuur wat almal ons op bystand, hulle werk was deur die nag, was deur die dag. En ons fokus sal wees daardie kom Helderberg, kom Overberg, Kaapse Wynland areas.
Anton Bredal, dankie vir jou tyd op Monitor. Hy is die Weskaapse minister vir plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning. Nou, verskeie brande het ook in die Weskaap oor die naweek ontstaan. Aansienlike vordering is deur brandweerspanne van die Wes of van die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit gemaak om die brand in Blanklip en Stellenbosch suksesvol te bekamp. Brande word ook bestry by Solms Delta en op Parelbers, gesien in die nuus gehoor het. Om te hoor wat of hoe vorder brandbestrydingspogings, praat ons nou met die woordvoerder van die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit, Aniska Rood. Aniska, goeiemôre.
Goeiemôre Roan, goeiemôre aan al die luisteraars.
Kom ons begin eers met Blanklippen in Stellenbosch. Die brand is daar bekamp, maar wat gebeur nou daar en hoeveel skade is aangerig?
Ja, die brand is gelukkig gister ingekamp en hy bly ingekamp. Op die oomblik is Stellenbosch munisipaliteit nog steeds op die toneel met monitering en hulle sal daar bly tot die area veilig geag is. Maar ongelukkig op hierdie stadium kan ons nie die totale skade al bepaal nie.
Wat is vir julle vanoggend die groot bron van kommer?
Ek dink gelukkig met die reën baie van ons of het die reën baie gehelp met die inkamping van ons brande, maar nou sal ons oorskakel na wat die skade deur hierdie weer van reën en wind gemaak het.
Moes julle deur julle bestrydingswerk enige mense ontruim uit strukture uit huis uit?
Op die oomblik het ons nog nie hierdie daardie inligting nie. Ons sal deur die loop van die oggend spesifiek kan uitvind van ons rampbestuur afdeling wat hulle deur die nag alles moes deurmaak.
Enige spesifieke versoek aan die publiek vanoggend?
Ons wil net graag vir die publiek vra om nie hierdie tipe ramptonele te kom besoek nie of te by te woon nie. Want wat hulle doen, as hulle op hierdie ramptonele is, kan hulle die toegang vir die nooddienste belemmer. En deur dit te vermy, fasiliteer hulle die vinnige en doeltreffende pogings van die noodpersoneel om die situasie aan te spreek en te versag. En alhoewel ons brande nou ingekamp is, vra ons wel dat die publiek dit ook nou in ag sal neem en toepas met enige insidente van wat die weer nou veroorsaak het met die reën en die wind.
Nou, het julle nou gehoor, luister maar op RSG, ons gee julle al die besonderhede aan Eska Rood as 'n woordvoerder van die Kaapse Wynland distrik munisipaliteit. Die minister van polisie Bekkie Cele het die polisie se optrede verdedig tydens 'n oor en weer skietery met misdadigers in Marion Hill naby Durban. 9 verdagtes wat gesoek is vir verskeie voorvalle van geweldsmisdaad is op 3 April in die skietery doodgeskiet. Cele sê die ministerie neem kennis van die publiek se gemengde reaksie op die voorval. Hy sê 109 polisiebeamptes is in die afgelope 11 maande vermoor, waarvan 36 aan diens was. Esther Klerk het meer besonder.
Altesaam 83 verdagtes is reeds in hegtenis geneem in verband met die moorde op polisiebeamptes. Minister Cele het die inhegtenisnemings verwelkom. Hy sê gewapende misdadigers wat slangsraak met die polisie sal die gevolge dra.
There is an independent directorate that is there to investigate the actions of the police in such cases. We wish to allow those processes to unfold. With that said, the ministry and SAPS management remained resolute in the support for the men and women in blue who are at the cold face of the hardened criminals. Our message is clear. No police officer should die with a gun. We call on the police to remain vigilant, protect communities and protect themselves.
Elise 171 intelligensiegedrewe operasies is sedert April verlede jaar uitgevoer.
The SAPS Crime Intelligence Division has been rejuvenated and bolstered to identify and infiltrate syndicates. Intervention units and technical responses teams of the SAPS continue to be capacitated. The Directorate for Priority Crimes Investigations and Overall Detection of Organized Crime is sharper than ever. The combination of all these policing services is decisively responding to crime, especially to violent and serious crime.
Meer as 500 000 verdagtes is sedert Mei verlede jaar in hegtenis geneem tydens die polisie se operasie Shanella. Cele sê die verdagtes is onder meer vir moord, dwelmhandel en voertuigkapings vasgetrek.
Over 500,000 suspects criminals have been removed from society and brought before the court to answer for their alleged. To be exact, this is 507,000 suspects that have been arrested in 11 months since the launch of Operation Shanella on the 8th of May last year. The countrywide high-density operations have resulted in the arrest of 8,563 suspected rapists and 6,045 murder suspects. 4,410 suspects have been arrested for attempted murder.
Die minister het ook terugvoer gegee oor die ondersoek na die moord op die Kaizer Chiefs speler Luke Fleurs. Vleers is verlede woensdag aand vermoor tydens 'n motorkaping by 'n volstasie aan die Gautengse Wesrand.
The police, the investigators have found the footage, which footage is believed that it will lead the police and the investigators to the good outcome. Police are looking at that, they found the footage. I think they've seen enough that not in a very distant future, something will happen on this one. There's been a focus on it so that the matter is resolved.
Dit was die minister van polisie, Bekkie Cele. Bumzile Mlangeni het hierdie verslag in Pretoria saamgestel. Ek is Estie de Klerk vir SAK News.
Wêreldnuus.
Meer as 90 mense is dood nadat 'n veerboot aan die noordkus van Mosambiek gesink het. Amptenare in Mosambiek sê 5 mense van die sowat 130 wat aan boord was, is gered. Estie de Klerk, goeiemôre.
Oudo, die boot het in die provinsie Nampula gesink en talle van die oorledenes is kinders. Die Nampula sekretaris van buitelandse sake Jamie Netto sê die mense het van 'n kolera-uitbreking gevlug. Nou volgens UNICEF is die kolera-uitbreking die ergste in daardie gebied in 25 jaar en Nampula is een van die provinsies wat die ergste hierdeur geraak word. Sedert Oktober verlede jaar is 13.700 gevalle aangemeld en meer as 30 mense het reeds gesterf. Netto sê die boot was oorlaai en nie geskik om passasiers te vervoer nie. Die BBC se Temeskin Debesai het meer besonderhede.
The authorities in Nampula province said the makeshift ferry was carrying about 130 passengers, including many children. It was transporting them to a nearby island when it sank. Search and rescue teams have found at least 5 survivors so far. An investigation is getting underway to determine the cause of the accident.
And it was the BBC's Temeskin Debesai.
Die Israeliese weermag het gister bevestig dat hy begin het om militêre magte uit die suide van Gaza te onttrek, maar die weermag het egter beklemtoon dat 'n sterk mag steeds in Gaza sal aanbly.
Een militêre eenheid sal steeds in die suide van Gaza gestasioneer wees en die woordvoerder van die Israeliese weermag, luitenant-kolonel Pieter Lerner, het gesê dit is 'n volgende fase van die oorlog en die feit dat soldate getalle verminder word, moet as 'n taktiese besluit beskou word en nie as 'n besluit om die oorlog te beëindig nie.
The military campaign is continuously evolving and this is just another stage in the war effort as we completed our mission in Khan Yunis in the Khan Yunis area, so then the troops rotate out and we have other troops that are operating elsewhere, but there is more operations that need to be conducted. Rafah is clearly a stronghold.
En is die woordvoerder van die Israeliese weermag, luitenant-kolonel Pieter Lerner. Israel en Hamas het ook gister gesê hulle het afvaardigings na Kaïro in Egipte gestuur om aan nuwe skietstaking onderhandelinge te begin deelneem.
Intussen het Palestynse burgers begin om terug te keer na wat oor is van hulle huise in die stad Khan Yunis, dis nou in die suide van Gaza.
Dis reg, Oudo, en Khan Yunis is byna heeltemal in puin gelê en hierdie mense het nou begin om terug te keer soontoe nadat die soldate uit daardie gebied verminder is of eerder onttrek is. Israel se minister van verdediging, Yoav Gallant, het egter die weermag se werk gedurende die oorlog as prysenswaardig bestempel.
The achievements of the forces that operated in Khan Yunis are extremely impressive. Hitting terrorists, destroying enemy targets, warehouses, weapons, underground headquarters, and control rooms. Hamas ceased to function as a military organization throughout the Gaza Strip.
En dit is Israëlse minister van verdediging Yoav Gallant wat deur middel van 'n tolk daar gepraat het.
Ons bly in Palestina, die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad vergader oor Palestina se jongste aansoek om 'n volwaardige lid van die VN te word.
'n Palestina se aansoek word deur lede van die VN ondersteun en dit is bevestig deur 'n brief wat aan die VN se sekretaris-generaal Antonio Guterres gestuur is. En hier is die SAK se Sherwin Bryce Peace wat uit New York berig.
Palestine's latest effort to become the 194th member state of the United Nations fell short in 2011 because its bid failed to get the minimum 9 votes in favour required in the Security Council without a veto, but it did later win observer status in the General Assembly with over 2/3 support. The United States has indicated that it could veto a new bid in the Council, calling Palestine's full membership of the UN a final status issue to be negotiated with Israel. The Standing Committee of the Council is also due to hold closed consultations to determine its recommendation to the General Assembly. Palestine's envoy Riyad Mansour says it's the duty of the international community to complete the exercise of granting it full membership.
En dis die Isaacse show in Bryce Peace in New York.
En dis eerste met 'n oorsig oor vandag se wêreldnuus.
Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
Dis 6:33 en hier is wat voor lê in die res van die program. Besnoeiings aan die begroting van die departement van basiese onderwys is aan die kollig en ons praat met die bedryfshoof van die Cheetahs MJ Smit oor die geskil tussen SA Rugby en die My Players organisasie oor skedulering en spelers se welstand. Bly ingeskakel hier op RSG. Nou, die minister, Weskaapse minister van plaaslike regering, Anton Bredal, het vanoggend vir ons 'n opsomming gegee van net waar die skade aangerig is deur die stormweer en dan het ons ook net 'n opdatering gekry van wat beskadig is in die brande oor die naweek, ook in die Weskaap. Indien jy nog nie mooi verstaan of skole nou toe is of daar maatskaplike dienste is wat vanoggend nie werk nie, het ons ons aangeraai om julle te stuur na westerncape.gov.za. Dan weet julle presies wat daar aangaan, maar as natuurlik skole in die drie distriksmunisipaliteite gesluit vandag en dit is nou in die Overberg, Kaapse Wynland en Helderberg distrikte. Wat ons by jou wil weet is net, het die reën en storm weer enige skade aan jou eiendom of woonbuurt aangerig en hoeveel reën het jy gemeet en hoe oorleef jy die grief weer? Laat weet maar, stuur vir ons 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap. Wees maar spesifiek met wat jy rondom jy sien of stuur gerus 'n stemnota op WhatsApp na 076-536-6961.
Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
In die lig van Al Jazeera se uitsendings wat in Israel verbied word, is een van die gevaartekens van 'n diktatorskap nie ook sensorskap nie.
Ons leef omtrent weer in 'n era van toenemende sensorskap. Dit is nie net Israel se regering wat hom nou die hand skuldig maak nie. Ons moet die konteks hiervan verstaan. Hierdie wet wat goedgekeur is met 'n reuse meerderheid, gaan nie net oor Al Jazeera nie. Al Jazeera is natuurlik die katalisator hiervan.
Spectrum, elke weekmiddag tussen 12 en 1.
Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
Ons praat nou oor die onderwys. Die begrotingsbesnoeiings deur die departement van basiese onderwys kan gevolge inhou vir die hoeveelheid onderwysers wat aangestel kan word. Nou in die stadium is daar verwarring oor die feite, volgens die Weskaapse minister van onderwys, David Meyer. Hy sê die regering doen alles moontlik om skole te beskerm teen hierdie groot begrotingsbesnoeiings. Hy skets die situasie as volg.
We have in fact employed more teachers to deliver on our vision, which is quality education for every learner in every classroom in every school in the Western Cape. To support our schools, we have already permanently employed 3,100 teachers who were previously employed on contract at our schools, extended 2,282 contracts of teachers employed at our schools in vacant posts till the end of the year.
Dan is 'n werwing en aanstelproses van 1613 onderwysers begin. Dis nou na die publikasie van die jongste beskikbare poste.
Expedited the appointment of teachers where schools have already finalized the recruitment and selection processes and employed teachers on contract in exceptional cases where vacant posts are being filled at our schools. We will also be employing about 800 teachers who are currently working on contract permanently by the 1st of May 2024.
Dit was die Weskaapse minister van onderwys David Meyer, die woordvoerder van die Weskaapse departement van onderwys Branagh Hammond, sê dat die provinsie 'n begrotingstekort van 870 miljoen rand in die 2024-2025 finansiële jaar het wat geabsorbeer moet word om onder meer salarisverhogings te betaal. Dit het baie koste besparingsmaatreëls genoodsaak, sê sy. En ons bly nou by die storie en praat met Basil Manuel, die uitvoerende direkteur van die vakbond Naptosa. Môre Basil.
Goeiemôre, plesier om weer met julle te wees.
Daar is hy en Jaco Deeken sluit ook by ons aan. Hy is die uitvoerende hoof van die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole. Môre Jaco.
Môre,
Basil. Basil, kom ek begin net met jou. Aanvanklik was daar deur sekere onderwysers uitgevaar op sosiale media om te sê hulle is afgedank. Ek's nou 'n bietjie in verwarring oor of hulle afgedank is. Wat is aan die gang hier?
Ek dink daar is baie verwarring. Eerstens is daar baie skole wat by ons aangemeld het dat hulle nou mense gehad het wat bedank of afgetree het. Mense wat in permanente poste was en hierdie poste is nie gevul nie. Nou dit kan nie gebeur nie, want die skool het daardie mense nodig. Dis die getal wat hulle elke jaar sal kry afhangende van die getal leerlinge wat daar is. En sekere distrikte sê hulle kan nie verplasings kry nie. Dit kan nie gebeur. Ons verstaan wel dat daar besnoeiing is. Ons verstaan dat daar sekere dinge is wat nie sal gebeur soos dit voorheen gebeur het. Byvoorbeeld, as iemand ageer in 'n vakante hoër pos, word jy tans nie betaal nie. Dit verstaan ons. Ons praat tog daaroor, maar ons verstaan dat dit is wat besnoeiing kan beteken. Maar wanneer iemand nie aangestel word in 'n vakante pos, is daar 'n groot probleem, want die skole kan nie met 3 onderwysers kort oor die weg kom nie.
Jaco, jou mening oor die situasie?
Ja, ons hartseer is maar nie daar met klaskamers wees sonder onderwysers nie. Nou, die realiteit is by baie van ons lidskole is tot 'n derde van opvoeders word deur beheerliggame in diens geneem. En dis natuurlik 'n geweldige groot salarisrekening. So 'n goeie beheerliggaam waar fondse beskikbaar is, gaan beheerliggame probeer om daardie mense natuurlik so ver as moontlik te behou. Maar dit beteken daar is meer skoolgeld wat betaal moet word. Aan die ander kant wil ek tog die Wes-Kaap regering loof wat vinniger aksie neem as die ander provinsies. Want aan die einde van die dag kan jy nie so groot salarisrekening in 'n provinsie hê dat jy nie die ander onderwysbedryfsuitgawes kan betaal nie. En daaroor is ons baie bekommerd dat die klomp provinsie so groot salarisrekening het dat jy nie basiese goed kan doen soos om hierdie vakkundiges se vervoertoelaag te betaal of om werklik dienste aan skole te kan lewer. En ek dink dis die fyn balans wat deurlopend gehandhaaf moet word.
Basil, is jy enigsins met inligting tot jou beskikking om te weet hoe hierdie situasie nog gaan uitkring in die res van die land? En ons het nog gehoor van 40 onderwysers in 'n sekere distrik in die Kaap. Hoeveel onderwysers gaan hierdeur geraak word landwyd?
Ek kan nou nie sê presies hoeveel onderwysers geraak gaan word, maar verlede jaar in November is ons as Unies by 'n kopkrap sessie betrek deur die hoof van onderwys. En al die hoofde van onderwys van die provinsies was ook daar en die tesourier was ook daar. En ons het aangedring dat alhoewel ons nou verstaan dat daar besnoeiing moet wees, dat sekere departemente soos die polisie en gesondheid en onderwys beskerm moet word teen hierdie begrotingsbesnoeiing. Want daardie is mos nou departemente wat ons nie oor die weg kan kom sonder hulle nie. Ons kan nie bekostig dat sosiale departemente geaffekteer word. Maar en dit het almal mee saamgestem. Maar verskeie provinsies doen verskillende dinge. Die Wes-Kaap loop voor op die oomblik en ons hoor nou baie van die Wes-Kaap, maar dit kom nog na die ander provinsies en ons hoor al klaar dat daar nie mense betaal word en so voort. Ons het gehoor van die minister van Finansies dat 'n sekere hoeveelheid geld ten sy gesit word vir die salarisse. Nou verstaan ons nie waarom die salaris storie weer opkom, want wanneer dit nou al klaar 2 jaar gelede al beding is. En ons wil sê, ons weet baie skole gaan geaffekteer word. Maar ons moet kyk na die nommers waar die Wes-Kaap praat van die feit dat hulle dieselfde getal onderwysers as die vorige jaar gehad het. Kan dit nie so wees nie, want baie van die graad R onderwysers wat deeltyds was, is nou permanent gemaak. Nou lyk dit asof die getalle dieselfde is, maar daar is duisende mense wat daar was wat nie meer daar is nie.
Jaco, kom ons skets net die prentjie bietjie verder oor wat landwyd gebeur. Volgens die inligting is daar in die middel van 2023-2024 se boekjaar 65% van die onderwysers wat gekwalifiseer is by skole geplaas. Met ander woorde, so 1426 moet nog geplaas word. So dis daai getal en dan is hier 'n proses aan die gang waar daar nou nog onderwysers geplaas sal moet word omdat hulle nou nie werksaam is nie.
Ja, kom ons begin ook net eers oor die woordplasing. Geen onderwyser kan eintlik by skool geplaas word. En daar is 'n behoorlike proses van onderhoude en advertering wat gevolg behoort te word, waar 'n beheerliggaam 'n aanbeveling maak om te sê hierdie persoon voldoen inderdaad aan die behoeftes wat in die skool is, en daarom daai persoon aangestel word. En ek dink dis deel van die krisis van die staat, is uit die 9 provinsies, is dit eintlik net die Wes-Kaap wat op 'n gereelde basis vakatures adverteer op ons een vlak. So dis die intree vlak in onderwys. So klomp van hierdie jongens, so het geen idee waar om aansoek te doen vir poste nie. En dis waar die sogenaamde plasings vandaan kom, waar ambtenare in 'n kantoor hierdie proses eintlik kan manipuleer. So deel van hierdie oplossing is om die departement eenvoudig te verplig om hierdie vakante poste te adverteer dat mense weet waar is daardie vakatures, dat hierdie jonger mense vinniger kan aansoek doen vir daardie poste. Natuurlik geld dieselfde ook vir waar onderwysers boetallig verklaar is. Dit is nou waar, soos die proses dalk in die Wes-Kaap en die res gaan uitspeel, waar daar die sogenaamde retrenchment proses, maar in die staat word mense nie ontslaan nie. Hulle kom net op 'n lys wat by 'n ander skool dan in diens geneem kan word. En as hierdie mense nie weet waar die poste is nie, dan sit hulle ewig op die salarisstaat, maar hulle word nie noodwendig effektief aangewend by skole waar daar nie onderwysers vir kinders is nie. Dit moet ons vinniger aanspreek.
Wie gaan dit doen, Basil?
Ja, kyk, dit is 'n groot storie en daar's baie mense wat praat van derduisende mense wat nie poste het nie. En ons moet kyk daarna, maar daar's baie mense wat opgelei word in die verkeerde rigtings. Daarom sê ons moet kyk hoe hierdie beurse gebruik gaan word. Hoe gaan ons mense oplei? As ons praat van die grondslagfase, is daar te min grondslagfase onderwysers. Daar's te veel onderwysers wat vir ander vlakke opgelei is wat in die grondslag onderwys gee. Dan kla ons oor lees. Daar is 'n hele klomp mense wat opgelei word in vakke wat nie voldoen aan die wiskunde en so voort wat ons nodig het. Daarom sê ons, as ons nou beurse besnoei, is dit nie die einde van die wêreld tans nie, omdat daar genoeg onderwysers is as jy net na die nommers kyk. Maar dis mos nou nie die regte ding nie, want jy moet kyk wat se soorte onderwysers jy nodig het. En ons moet sien dat elke provinsie moet adverteer. Elke provinsie moet ons laat weet hoeveel betrekkings daar is, sodat ons weet hoe wat die nommer is wat ons nodig het. As ons van moedertaal praat en ons lei nie moedertaal leerkragte op nie, dan gaan moedertaal mos nie gebeur nie.
Maar kyk, Basil en Jaco, laat ek na jou toe hiermee kom. Ons almal wil vooruitstrewend wees. Basil sê nou daar's 'n tekort aan grondslagfase onderwysers, maar ek kyk byvoorbeeld na iets soos die Funza Lushaka beursskema wat met 397,9 miljoen rand sit oor die mediumtermyn. Hy gaan nou verminder word, maar dit is vir die onderrig van onderwysers, opleiding van onderwysers in vakke soos kodering, robotika en wetenskap en tegnologie.
Ja, ek dink dis dalk deel van die frustrasie in die stelsel. Ons gebruik te min data om goeie besluite te neem. So dis 'n wonderlike beursskema en ons wonderlik om te sien ons wil kyk na die vakke vir die toekoms. Ons moet ook weet wat is die realiteit nou? Waar is die tekorte? Want as daar tekort vandag ontstaan en ons moet begin oplei, dan beteken daardie student gaan oor 5 jaar dalk eers in die klaskamer instap. En ek dink dit wat in die praktyk gebeur en dit wat die beurse toegeken word, daardie getalle, ek dink die data praat genoeg met mekaar nie. Ek dink wat belangrik is dat dis 'n wonderlike beursskema en ons altyd jammer as ons op die beurse moet snoei. Maar Basil is reg, daar's 'n regtige klomp opvoeders tans in die stelsel wat nie noodwendig oral aangestel is nie. Die beursskema is een van die maniere hoe ons jong onderwysers of studente na die stelsel toe lok. So die NSFAS-beurs is nog steeds daar. Die Afrikaanse gemeenskap is daar ook klomp ander onderwysbeurse. Maar as iemand regtig onderwyser wil word, dan gaan studeer jy ten helft. Nie noodwendig omdat daar vir jou 'n beurs gegee is nie. Maar ek dink in die einde van die dag moet ons seker maak dat daar die behoefte is dat dit aangespreek word, nie vir môre nie, maar oor 5 en oor 6 en oor 7 jaar en hierdie datastelle moet mekaar gesels en ongelukkig gebeur dit die korttermynbeplanning en krisisbestuur neem baie meer tyd in beslag as werklike strategiese beplanning om vorentoe te kyk en dan met 5, 6, 7, 8, 9, 10 jaar termynplanne te hê in die opleiding van onderwysers.
Jacques Deacon, baie dankie vir tyd op Monitor as die uitvoerende hoof van die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse skole. En dan sê ons ook dankie aan Basil Manuel, die uitvoerende direkteur van die vakbond NAPTOSA. Kom ons beweeg nou na die sportveld. Dit is 'n maandagoggend, môre Jon Jooste.
Goeiemôre Oudo.
Blitsbok afrigter Philip Steyman, hy is tevrede met die span se poging in Hong Kong, maar ons vrouespan moet nou ongelukkig voorberei vir 'n kwalifikasietoernooi.
Ja, die Blitsbok het onoorwonnig gebly in die groepsfase, maar as in die kwartfinale met 28-0 deur Australië afgeransel en toe met 33-14 deur Fiji verpletter om 6de te eindig, so hulle kernstatus vir die volgende seisoen is verseker. Kom ons hoor wat Steyman na die toernooi gesê het.
Top 8 mankies van ons rug af, so die goal is achieved. Nou is dit achter ons, so ons kan net focus wat voor ons lê. En obviously wil mens kyk op 1 of 2 kombinaties, maar ook vir die belief van die span om continuïteit te behou, so gesê het. En dan, maar ons moet gaan kyk, ek dink die big match temperament, ons kort die spelers wat bietjie temperament het, wanneer het kom by die uitklopwedstrijde wat constant is, en dis al hoe ons constant gaan wees.
Nou, ons vrouwenspan het oorwinningloos geblei, heel laatste geëindig en sal nou in die kwalifikasieringsreeks speel om hulle 2025 kernstatus te bou.
Reg van 5 spanne voor die naweek se Europese wedstryde tot 2 met die kwartfinale eindstryde wat voorlê.
Ja, die Bulls en Sharks het na die Europese kampioene en uitdagbeker se laaste 8 deurgedring. Die Bulls het Lyon met 59-19 vermorsel en die Stormers was so 'n bietjie ongelukkig geweest om 22-21 teen La Rochelle te verloor na springbeserings die span geknelter het. Die Sharks het gister 47-3 met Zebre afgereken, maar die Lions het ongelukkig 27-17 teen Binnet in Treviso en die Cheetahs 27-22 teen Clermont gestruikel.
Ek kyk nou na ons SMS-lyne, mense is nie tevrede met hoe Manny Libbok hierdie naweek as 'n skopvoet hoe dit gewerk het nie, maar ons skuif aan golf toe en Dean Burmeister word vanoggend wakker met 'n hele paar ekstra note in sy bankrekening.
Ja, Burmeister die Live Golf toernooi in Miami gewen na uitspeler rond het in die Spanjaard Sergio Garcia, beide het op 11 onder die baansyfer geëindig. En Burmeister ontvang $4 miljoen vir die oorwinning, dus so byna 75 miljoen rand.
Ai, vriende kon golf speel. Nog 'n taai kragmeting tussen Manchester United en Liverpool en in die DStv Premier Liga lewer 8 doele in 1 wedstryd op.
Ja, die telling daar tussen Manchester United en Liverpool op Old Trafford eerder eindig 2-1 gelyk op. Nou Arsenal is nou die nuwe voorlopers. Hulle is gelyk op punte met Liverpool in die tweede plek by dit 71 punte, maar Arsenal is 9 doele voor as ons na die doele verskil kyk. En Cape Town City 7-1-0 teen AmaZulu die DStv Premier Liga. Kaizer Chiefs struikel weer eens, die keer 2-0 teen Chippa United en Orlando Pirates het Golden Arrows met 7-1 kaf gedraf.
En kyk, wie is weer op die podium in F1, John?
Ja, die Nederlander Max Verstappen het gister se Japaneese Formule 1 wedren met 12,5 sekondes gewen. Sy spanmaat Sergio Perez van Mexico was tweede en die Spanjaard Carlos Sainz derde vir Ferrari.
En twee van ons jongmanne vertoon baie goed in die IPL-reeks.
Ja, dit was ook Mumbai Indians eerste oorwinning van die seisoen in die IPL reeks. Die Delhi Capitals het met 29 lopies getroef het. Nou die Suid-Afrikaner Gerald Coetzee het met 4 paaltjies vir 34 lopies vir Mumbai geëindig en Tristan Stubbs die fantastiese 71 nie uit nie van 25 balle vir die Capitals gemoker. Die Lucknow Super Giants en Rajasthan Royals was ook 'n event aan die naweek.
Reg, bly op die lyn Sean, want ons gesprek vanoggend hier nou voort en die geskil tussen SA Rugby en die Mike Players organisasie oor skedulering en spelers se welstand is van groot belang in Suid-Afrika, maar kan ook erge nagevolge dra. Daar is gerugte dat die Karibebeker toernooi moontlik nie meer tussen Julie en September gespeel sal word nie. Dit kan dalk 'n groter impak op enige soos die Cheetahs, Griquas en Pumas hê. Ons praat vanoggend hier oor met 'n voormalige speler en nou die bedryfshoof van die Cheetahs, MJ Smith. MJ, goeiemôre.
Goeiemôre Sean, môre Oude.
Gegee die huidige kommernisse oor spelers se welstand en skeduleringsuitdagings, hoe hanteer julle die situasie?
Ja, ons situasie is 'n bietjie anders as die groot of as die senior C-spanne. Hulle speel konstant deur die jaar. Ons het in die PCR gespeel en ongelukkig nou uitgeval die naweek. Wat beteken dat ons as ook in die SA Cup en die Karibeek. So ons het gaan uitwerk, ons speel hier tussen 27 en 31 wedstryde in 'n jaar. En dit is bietjie versprei hierdie jaar, so daar is ook spasies om die spelers af te gee. En ons het hulle in 'n blokke afgegee van 3 weke en dan gaan ons na die SA Cup hulle vir 5 weke afgee vir die Karibeek raaskop. Waar die ander unies of die Aussie-spanne versoek dat dit 8 weke aan die lopend is. En so ons het dit so 'n bietjie opgedeel. Ek dink die Pumas en die Griek was dieselfde gedoen. Dit maak dat die spelers se breektye nog steeds aan die lopend is vir 'n redelike lang tyd, maar dit is nie die volle 8 weke soos wat versoek is. En is julle enigszins in die laaste paar maande deur die MyPlayers organisasie benader om insette te lewer oor die kwessie? Ons is nie as besigheid genader nie. MyPlayers het wel baie met die spelers gepraat, asook met Sarayo en Saru, waarvan ons lede is. Ons is lede van Sarayo en ons het op daardie vlak met MyPlayers gekommunikeer via meneer Baren van Graan, wat dan nou die uitvoerende hoof is ook van Sarayo.
Dat is gerugte dat die Karibeker gekanselleer kan word vir hierdie seisoen mits MyPlayers suksesvol is in die arbitrasieproses met SA Rugby. Is dit iets waaroor julle bekommerd is? Dink julle die Karibeker sal voortgaan in sy geskeduleerde tyd?
Ons is vol vertroue dat ek dink hierdie is, hulle praat in Engels van 'n black swan. Hierdie kan 'n black swan oomblik vir Suid-Afrikaanse rugby wees as die Karibeker nie plaasvind nie. Ons is positief en vol vertroue dat dit steeds in die spasie of die slot uitgesit waar dit uitgesit is dat dit sal plaasvind. Dit is natuurlik vir die bedryf, vir spelers en vir werknemers 'n groot bedreiging indien dit nie plaasvind nie. Ons het die Karibeek is een van die oudste competities in die wereld en dis waar spelers hulle merk laat en dit sal vir Suid-Afrikaanse rugby ook 'n groot terugslag wees, want die Karibeek dien as 'n belangrike kompetisie om pipeline te vorm om spelers speelgeleenthede te gee waar spelers hulle merk maak.
Net voor jy inkom, Sean, kom ek vra jou dan, MJ, wat sou die finansiële verlies wees indien daar nou nie 'n Karibeeker is in sy gleuf hierdie jaar nie?
Ek het 'n syfer gesien deur die week wat uitgestuur is op en dit lyk na 300 miljoen verlies vir die bedryf. In Suid-Afrika vir ons by die Cheetahs kan dit tot by 50 miljoen wees. So dit is 'n groot terugslag indien dit nie plaasvind nie. En soos ek sê, ek dink die groot ding is om rugby lewendig te hou in Suid-Afrika, as die Karibeker absoluut noodsaaklik.
En dan net so vinnig, wat dink jy is 'n moontlike oplossing tot die geskil tussen MyPlayers en SA Rugby?
Ek dink hulle moet die verloftyd of die skedulering of die tyd wat hulle af is, moet hulle individualiseer. Ek dink hulle moet gaan kyk na hoeveel jou top spelers speel. Ons praat van Oxenche en Saltain en Willem, so die ouens wat Springbok wat toetse speel, as ook in die WRC en dan nou die EPCR. Ek dink hulle moet hulle speeltyd gaan individualiseer, dat dit op individuele basis die spelers aftuig gegeer kan word. Want daar is 'n groot groep, die meeste, die 80% en eintlik meer van die spelers in die land, kom nie naby die 32 wedstryde uit wat eintlik maar die afsnypunt is. So ek dink dat dan moet dit individualiseer en is dit nie papierwerk, maar ek glo dit kan die bedryf se reddingsboei wees.
MJ, baie dankie vir jou tyd hier op Monitor. Hy is 'n voormalige Cheetah speler en nou die bedryfshoof van die ene MJ Smit, en dan het ons natuurlik ook daar in 'n gesprek gehad met Sean Jooste van RSG Sport. Het lyk my as 'n siening dat nie te veel van julle direk geïmpakteer word deur die weersomstandighede veral in die Wes-Kaap nie. 'n Paar van die SMS'e wat deurkom, kom ek lees hier Christa van Brits sê geen skade, heerlike 50 mm van reën wat geval het, so vreeslik dankbaar daarvoor. En dan sê Samuel net eenvoudig die winter is aan die kom. En hy kom groet. So laat weet asseblief hoe die reën en storm weer skade aangerig aan jou eiendom of jou woonbuurt en hoeveel reënval het jy gehad en hoe oorleef jy die weer. Stuur 'n SMS na 45889 kos R1.50 per boodskap of jy kan vir ons 'n stemnote WhatsApp stuur na 0765366961. Ons groet dan namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, die redakteur vanoggend is Jean Esterhuizen en ons produksieregisseur is Dai Trant Godfrey. Ek is Oudou Karel. Geniet die res van die dag in die geselskap van RSG. Totsiens.